Lepo zdrav, sem Primož, glasbeni urednik na Arsu.
Lepo zdrav, sem Lidija, radijska moderatorka. Pred koncerti Simfonika v abonmalskem ciklu Kromatika oziroma pred prenosi koncertov vas pozdravljava v podcastu, v katerem se nekratko poglobimo v eno od skladb sporeda, pogledamo v zadje skladbe in slišimo razmišljanje gostujočih glasbenikov.
Dan pred koncertom bi tokrat lahko preimenovali v na dan koncerta, saj sem šele pred kratkim lahko posnel pogovor s pianistko Jorum Son, ki bo tokrat simfoniki izvedla kar dva Mozartova klavirska koncerta, koncert številka 8 v C-duru in številka 24 v C-molu.
Podcast torej prihaja dan pozneje kot običajno, a bomo slišali nekaj več o dveh skladbah in misli dveh sogovornikov, ki bodo tudi več kot dobrodošle.
Ja, res je, o obeh Mozartovih koncertih smo se nakratko pogovorili tudi z muzikologom, doktorjem Alešem Negodetom, ki že več let pripravlja predavanja o klasicizmu in Mozartovi glasbi.
Mozartov koncert v C-duru, Kehl 246, je iz Mozartovega, bi rekel, optimističnega, mladostnega obdobja. To je bil čas, ko je čakal na preboj v veliki svet, čas po italijanskih potovanjih, kjer se je uveljavil kot uspešen operni skladatelj.
I think he really he shines his
personality. Njegova osebnost v tem koncertu kar zasije, z vsem zares očara.
A great charm of everything.
Delo je vedro, preračunano na efekt, bi rekel, omogoča pianistu, da pokaže svoje tehnične sposobnosti in seveda navduši publiko z lahkotno in pa privlačno glasbo.
Mozart ni bil skladatelj, ki bi izoliran od občinstva iskal popolne glasbene oblike. Ves čas je mislil na poslušalca, kako ga bo navdušil, s čim ga bo najbolj zapeljal. Velik del svojega kratkega življenja je iskal zaslužek, boljšo zaposlitev, hotel je iz Salzburga, želel je oditi v Pariz, v velika glasbena središča. A 10 let po nastanku koncerta v C-duru je Mozart s koncertom v C-molu navduševal na drugačen način, na način, ki mu je omogočal tudi eksperimentiranje z oblikami in glasbili.
Napisan je bil v času, ko je poskušal Mozart na svojih abonmajskih koncertih osupnt dunajsko publiko, ki je bila znana po tem, da si želi vedno nekaj novega, šokantnega, privlačnega. Pri tem je posegel po zelo veliki orkestralni zasedbi, ki ima čisto simfonične dimenzije in naredil delo, ki združuje bogatstvo glasbenega gradiva z izjemno barvitostjo nekih zvočnih pol, ki jih je dosegel s to bogato zasedbo.
It's like for me it sounds like especially the slow movement it's almost like a Windsor night that
počasni stavek zveni kot serenada, v kateri pihala delujejo kot komorna zasedba. Pianist velikokrat spremlja takšne skupine, zato se pogosto počuti, kot da bi igral komorno glasbo, ne pa klavirskega koncerta.
It's really like a chamber music making rather than the concerto like piano and orchestra. So I actually enjoy it very much.
No, v tem zelo uživam.
C minor concerto is more kind of an intimate side of Mozart. It's more personal. It's rather like his
koncert v C-molu kaže bolj intimno, notranjo osebno stran Mozarta. Tu pove svojo zgodbo, namesto da bi se bahal pred občinstvom. Tudi konča se s tragičnim koncem.
Kind of a tragic ending with the last movement, which is not quite usual. I mean, in comparison with the other minor concerto, which is D minor concerto.
Drugi molovski koncert v D-molu s Kehlovo oznako 466 prav tako predstavlja žalostno pripoved, a ima zmagoslaven konec. Ta v C-molu je vse do konca obrnjen navznoter in je zato drugačen od ostalih koncertov.
Different from other concertos.
Delo je imelo izjemen uspeh, je bilo zelo znano tudi kasneje, občudovala sta ga tako Beethoven kot Brahms in je na nek način postalo model za obliko instrumentalnega koncerta, klavirskega koncerta v 19. stoletju.
Te zanimivosti vam o dveh Mozartovih klavirskih koncertih stokratnega programa Kromatike zlasti v koncertu v C-molu številka 24 razkriva podcast Dan pred koncertom. Oba napovedana Mozartova koncerta bo pianistka Jo Rumson zaigrala seveda skupaj s simfoničnim orkestrom RTV Slovenija.
Naš radijski orkester smo prejle poslušali v odlomkih Mozartovega koncerta v C-molu. Solistka je bila Dubravka Tomšič-Srebotnjak. Orkester je na arhivskem posnetku začetka 90-ih vodil Anton Nanut.
Nocošnji koncert ima naslov Klasične refleksije.
Ja, poleg Mozarta bomo namreč slišali še klasično simfonijo Prokofjeva, znamenito neoklasicistično spogledovanje s Haydnovo in Mozartovo govorico. Prokofjev je to skladbo napisal leta 1917, natanko 100 let pozneje pa je skladatelj Richard de Bignon svojo drugo komorno simfonijo prav tako zastavil kot omaž klasicizmu in baroku.
Znova imate na voljo dve možnosti, ali pridete v Galusovo dvorano na koncert ali pa poslušate prenos na programu Ars.
Pri tokratni predstavitvi je bil pomoč tudi Lawrence Rogel. Uvodna glasba je delo Alda Kumarja, gre za odlomek njegove skladbe Post Art ali Glej, piše ti Wolfgang.
Podcast Dan pred koncertom najdete na spletni strani programa Ars, na portalu RTV 4D in v vaši izbrani aplikaciji za podcaste.